Alapurdan gapiramiz. AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edvard Snowden qasamyod qilib Rossiya pasportini oldi. Bu haqda bugun 2-dekabr kuni TASS agentligiga uning advokati Anatoliy Kucherinaga tayanib xabar berdi. Ha, u pasport oldi, qasamyod qabul qildi, deydi Snowden Rossiya fuqarosi pasportini olganmi degan savolga javob berib. Advokat shuningdek Snowdenni bir kun oldin ko'rganini va uning ahvoli yaxshi ekanini qayd etgan. Sentyabr oyi oxirida Rossiya Federatsiyasi prezidentining farmoni e'lon qilindi. Unga ko'ra AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edvard Snowdenga Rossiya fuqaroligi berildi. 2017 yilda Snowden va amerikalik sportchi va bloger Lindsey Mills Moskvada turmush qurishdi. Kucherinaning aytishicha Snowdenning rafiqasi hozirda Rossiya fuqaroligini olish uchun ariza topshirmoqda. 2013 yilda Snowden Amerika va Britaniya razvedka agentliklarining elektron kuzatuv usullari, shuningdek ularning o'z fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini bir-biriga o'tkazish haqidagi ma'lumotlarni oshkor qildi. Snowden shuningdek ushbu mamlakatlar razvedka xizmatlari xorijiy davlatlar rahbarlarining muzokaralarini noqonuniy tinglash bilan shug'ullanayotganini ochiqladi. AQSh rasmiylarining ta'qiblaridan qochib, u bir qator davlatlar, jumladan Rossiya hukumatiga boshpana so'rab murojaat qildi. 2014 yilda u Rossiya Federatsiyasida birinchi yashash uchun ruxsatnomani, keyinroq esa Rossiya hududida cheksiz qolish huquqini oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.